Ενθυμίστε όταν αναφερθήκαμε στην ανακαίνιση του σύμπαντος, εκεί που λέγει ο Απόστολος Πέτρος στη δευτέρα του επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο, ότι στοιχεία δεκαυσούμενα λυθίσονται και γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσεται, ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται, καινούς δε ουρανούς και γην καινήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Αυτό το λυθίσονται σας είχα πει ήδη από την περασμένη φορά ότι πρέπει λιγάκι να το προσέξουμε. Τι σημαίνει ότι τα στοιχεία θα λυθούν? Και ενθυμίστε ότι στοιχεία για τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, είναι εκείνα τα οποία εμπιστεύονται κατά την αρχαιότητα και που απαρτίζουν την δημιουργία. Το είδωρ, το πυρ, ο αΐρ και η γη. Επειδή όμως λέγει ότι και γη και πάντα τα εναυτή κατακαΐσεται, πιθανότερα ερμηνεία είναι ότι τα στοιχεία της δημιουργίας είναι ο ήλιος, η σελήνη, οι αστέρες. Και αυτή η γνώμη είναι, φαίνεται, πλέον επιτυχής. Αλλά αυτό το λυθίσονται τα στοιχεία, είτε πρόκειται περί των ουρανίων σωμάτων, είτε πρόκειται για τα στοιχεία, αυτά που υπάρχουν εδώ πάνω στην γη, τα γνωστά μας 92 στοιχεία. Δεν ομιλώ για τα στοιχεία εκείνα τα εργαστηριακά και τα βραχίδια εξάλλου. Ότι φαίνεται ότι θα κατακαούν, δηλαδή θα αλλάξουν σύνθεση και θα γίνουν κάτι άλλο. Τι θα είναι αυτό το άλλο, δεν το γνωρίζουμε. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι ανθρώπινο μάτι δεν είδε, ανθρώπινο αυτή δεν άκουσε, επί καρδίαν ανθρώπου λέγει ουκ ανέβη, δηλαδή δεν στάθηκαν αυτά αντικείμενων επιθυμίας, επειδή ακριβώς δεν μπόρεσαν να μείνουν, να περάσουν μέσα στην αντίληψη του ανθρώπου, επειδή είναι άρρητα, και ως άρρητα δεν είναι δυνατό να κατανοηθούν. Λέγει ήκουσα άρρητα ρήματα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά όμως όλα είναι εκείνα τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός σε εκείνους που τον αγαπούν. Α, ο Θεός ετοίμασεν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τις αγαπώσιν αυτών. Αλλά οι φράσεις ότι όλα θα καούν αυτά που είναι πάνω εις την γη και γη και πάντα τα εναυτή, ότι είναι επάνω εις την γη, θα μπορούσαμε να υπούμε ότι είναι τα έργα της φύσεως, της επιστήμης, της τέχνης και γενικά του πολιτισμού. Όλα αυτά θα καούν. Σκεφτήκαμε αλήθεια ποτέ ότι ό,τι υπάρχει επί του προσώπου της γης θα παρέλθει, θα κατακαεί, δεν θα υπάρξει τίποτε? Βέβαια είναι αξιέπαινη η προσπάθεια ο άνθρωπος στην επιστήμη του να ψάχνει να βρει πολλά πράγματα επάνω στην γη. Πάρτε το θέμα της αρχαιολογίας ή πάρτε το θέμα της παλαιοντολογίας. Μέσα στα έγκατα της γης βρίσκουμε το παρελθόν, είτε σαν φύση, φυτά και ζώα που έζησαν κάποτε, είτε σαν πολιτισμός, σκάβουμε και τα βρίσκουμε. Η παλαιοντολογική σκαπάνη ή η αρχαιολογική σκαπάνη τα φέρει στο φως. Δεν ξέρω αν ποτέ έχετε πάει σε κάποιο μουσείο να δείτε της παλαιοντολογίας ευρήματα ή να δείτε ακόμη θαυμάσια πράγματα από τον ορυκτόν πλούτον της γης ή ακόμη από τα έργα του πολιτισμού, από τα πρώτα εκείνα έργα που ποτέ ο άνθρωπος κάθισε να φτιάξει, μέχρι τα σπήλαια της Ισπανίας και της Γαλλίας που βρίσκομαι εκεί στους τοίχους, ζωγραφιές που έκαναν οι πρώτοι άνθρωποι, οι παλαιοί άνθρωποι. Όλα αυτά είναι αξιέπαινα και αξιόλογα, μας δείχνουν την ιστορία μας. Δεν είναι μάταια, εφόσον γνωρίζοντας δια της επιστήμης την προϊστορία μας θα μπορούσαμε να καθοδηγηθούμε πιο κοντά στο Θεό. Αν η έρευνα που κάνουμε θα μπορούσε πράγματι να μας βοηθήσει στο να γίνουμε πνευματικότεροι άνθρωποι, πνευματικότεροι όχι με την ευρεία έννοια της λέξεως αλλά με την στενή έννοια της λέξεως, δηλαδή να έχουμε το πνεύμα το Άγιον, τότε δεν είναι μάταια ούτε η τέχνη, ούτε η επιστήμη, ούτε ο πολιτισμός. Αν όμως αυτά απομακρύνουν τον άνθρωπο από το Θεό, μπορεί να γίνονται ένα επιχείρημα αυτά για να κλωτσούν και να λιθοβολούν το Θεό. Όταν επί παραδείγματι ανά πάσα στιγμή πιπιλίζεται στα σύγχρονα σχολιά μας η θεωρία της εξελίξεως καθιονδήποτε τρόπον και τονιζομένοι να απομακρύνονται οι μαθητές από την διδασκαλία της, του Ευαγγελίου, και ότι ο άνθρωπος είναι κατασκεύασμα του Θεού, και να δέχονται ότι ο άνθρωπος είναι της τύχης και της εξελίξεως κατασκεύασμα, δεν νομίζετε ότι αυτό απέχει πάρα πολύ από του να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει το Θεό? Πάντως ό,τι και να είναι, όλα αυτά θα καούν μια ημέρα, θα λυθούν μια ημέρα, δεν θα υπάρχει τίποτε. Όλα αυτά αποτελούν ένα σχήμα του κόσμου τούτου. Μπορεί να επενέσω με έναν καλλιτέχνη ή έναν επιστήμονα, γιατί εσπούδασε, γιατί έφτασε σε ύψη γνώσεως, διότι προσέφερε τις υπηρεσίες του, αλλά και αυτό είναι ένα σχήμα. Θα μείνει μόνο η πίστη του και η αγάπη του. Αυτό θα μείνει. Αν εγώ σαν ερευνητής μικροβιολόγος κατάφερα να βρω ένα μικρόβιο και να πολεμηθεί μια ασθένεια και το κάνω αυτό για τη δόξα του Θεού και την αγάπη των συνανθρώπων μου, αυτό θα μείνει. Αυτό θα μείνει. Είναι ακριβώς εκείνο που λέγει ο Κύριος: σας βεβαιώνω, ένα ποτήρι νερό δοσμένο στο όνομά μου χαμένο δεν είναι, θα έχετε το μισθό σας. Με άλλα λόγια, αν η επιστήμη, η τέχνη, ο πολιτισμός δεθούν με τον Χριστό, τότε καταξιώνονται. Εάν δεν δεθούν με τον Χριστό, τότε απαξιώνονται. Ξαναλέγω όμως ότι εφόσον είναι σχήματα του παρόντος αιώνος, μη λυπούμεθα αγαπητοί μου αν δεν καταφέραμε κάτι. Επιτρέψατε μου να σας πω έτσι από αγάπη, μη πιέσετε υπερβολικά τα παιδιά σας εάν δεν κατάφεραν κάποτε να πετύχουν σε μία νοτάτη σχολή. Δεν χάλασε ο κόσμος, δεν θα πεινάσουνε, ούτε ζουν μόνο εκείνοι οι οποίοι τελειώνουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουμε κάνει την επιστήμη και την τέχνη, τα έχουμε κάνει καλές τέχνες, τα έχουμε κάνει είδωλα, και νομίζουμε ότι τα παιδιά μας μόνο τότε θα προβληθούν και μόνο τότε θα ζήσουν και μόνο τότε θα αξίζουν εάν καταφέρουμε τα παιδιά μας να φτάσουν εκεί, σε αυτές τις κορυφές. Είναι αλαζονία. Το παρακαλώ πολύ αυτό, γιατί ξέρετε σαν αποτέλεσμα τι έχετε. Με το να πιέζετε τα παιδιά σας σώνει και καλά να επιτύχουν εκείνα που δεν πέτυχε, με συγχωρείτε, η δική σας αλαζονία, και θέλετε σώνει και καλά να τα πετύχουν τα παιδιά σας. Μπορεί το παιδί σας να αρρωστήσει, να πάθει κατάρρευση του νευρικού του συστήματος. Και τότε τι κάνουμε? Τι κάνουμε τότε? Να έχουμε απλότητα. Αυτή είναι η αξία αυτών των θεμάτων που κάνουμε. Να τοποθετηθούμε κοσμοθεωριακά. Η λέξη δεν μ' αρέσει, δεν ανήκει στο χριστιανισμό, ανήκει στη φιλοσοφία. Να τοποθετηθούμε πνευματικά, να προσανατολιστούμε πνευματικά, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, πώς ζούμε, πού ζούμε, τι θα γίνουμε, τι θα γίνουν όλα εκείνα τα οποία μας περιβάλλουν. Και τότε θα αντιληφθούμε ότι ό,τι κι αν μετέλθουμε στη ζωή αυτή έχει σχετική αξία. Απόλυτη αξία έχει μόνο ο άνθρωπος που θα μείνει στην αιωνιότητα, ενώ όλα θα αλλάξουν σχήμα. Μόνο ο άνθρωπος δεν θα αλλάξει σχήμα, θα είναι ο ίδιος. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ότι ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας αναφέρει ότι ου μόνον οι χριστιανοί πιστεύουν πως έχει να γίνει η φθορά του παντός διαπυρός, αλλά και αυτή η των Ελλήνων σοφή. Βέβαια ξέρουμε ότι και η σύγχρονη επιστήμη πιστεύει στον λεγόμενο θερμικόν θάνατο του σύμπαντος, παρότι δεν πρόκειται περί καταστροφής διαπυρός, αλλά περί της πτώσεως, πάσης ανωτέρας ενεργείας σε θερμική ενέργεια, όπως γνωρίζετε, και επί του αυτού επίπεδου, και συνεπώς θα έχουν μία ακινησία του σύμπαντος. Τη λέξη ακινησία θα την έβαζα εντός εισαγωγικών, σε μία ακινησία του σύμπαντος και συνεπώς σε ένα θάνατο του σύμπαντος, ο λεγόμενος θερμικός θάνατο του σύμπαντος. Δεν πρόκειται βέβαια ακριβώς περί αναστατώσεως του σύμπαντος, με την έννοια ότι η φωτιά αυτή θα βγει ως ενέργεια, θα βγει μέσα από την ύλη και θα το αλλάξει το σύμπαν. Δεν είναι αυτό το ίδιο. Αλλά μπορούμε όμως να πούμε ότι και η επιστήμη μας ομιλεί για μία αλλαγή των πραγμάτων. Εκείνη μας λέει για ένα θάνατο του σύμπαντος με αυτήν την έννοια, όχι για ανακαίνιση. Ίσως όμως αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες να είναι το πυρ των στοικών φιλοσόφων, που είχαν την αντίληψη περί περιοδικής καταστροφής και αναγεννήσεως του σύμπαντος, δηλαδή σε μία κυκλική, θα λέγαμε, αιωνιότητα, ότι το σύμπαν κάποια στιγμή αναφλέγεται, ανανεούται και αρχίζει πάλι η ζωή και τα έργα των ανθρώπων και τα λοιπά, αλλά πάλι ύστερα από κάποιο καιρό ξανά αναφλέγεται και έχουμε μία γύρανση και μία ανανέωση. Αυτό ίσως εννοεί ο Άγιος Νικόδημος όταν γράφει για τον Θεοφύλακτον, που λέγει ότι και οι Έλληνες έξω από την Αγία Γραφή επίστευαν σε μία έτσι ανακαίνιση διαπυρός του σύμπαντος. Ποιος είναι ο χρόνος αυτής της αναφλέξεως του σύμπαντος και ποια είναι η διάρκεια που θα γίνει, πόσο θα κρατήσει αυτό? Ως προς τον χρόνο της αναφλέξεως θα απαντούσαμε: Κύριος είδεν. Ο Θεός γνωρίζει. Δεν ξέρουμε τίποτε. Εκείνο μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι αυτή η καταστροφή και ανακαίνιση του σύμπαντος συμπίπτει με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, η οποία θα είναι ευνηδία ως κλέπτης εν νυχτή. Αυτό ιδιαιτέρως και κατ' επανάληψη τονίζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Δηλαδή με άλλα λόγια, η ανακαίνιση του σύμπαντος, η καταστροφή του σύμπαντος διαπυρός και ανακαίνισης δεν συμπίπτει με τις επιστημονικές προβλέψεις. Για να πάρετε μία εικόνα, πολύ απλή είναι η εξής. Ο ήλιος μας, κατά τις μετρήσεις, έχει ζωή, δηλαδή μπορεί να ζήσει έως 100 εκατομμύρια χρόνια. Ο ήλιος μας, ο ήλιος ο δικός μας, αυτός που τροφοδοτεί το δικό του πλανητικό σύστημα, μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς η Γη. Η ηλικία, και μετά θα αρχίσει να χάνει πλέον ενέργεια σε βαθμό που δεν θα μπορεί να συγκρατήσει τους πλανήτες γύρω από τον οποίο στρέφονται. Αλλά η ηλικία του ηλίου μας χαρακτηρίζεται ότι είναι 5 εκατομμυρίων ετών. Συνεπώς έχει να ζήσει άλλα 95 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό σαν πρόβλεψη επιστημονική. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει αυτή η καταστροφή και αναγέννηση του σύμπαντος, ας το πούμε στη δική μας τη γειτονιά, με το δικό μας τον ήλιο, ύστερα από 95 εκατομμύρια χρόνια. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτά που λέμε δεν έχουν καμία σχέση με τις επιστημονικές προβλέψεις. Όλα αυτά θα γίνουν με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Αλλά σε τι έχει αξία μία πρόβλεψη? Η πρόβλεψη έχει την εξής αξία: ότι το σύμπαν είναι δυνατόν να πεθάνει και ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μια αιωνιότητα της ύλης ή της ενεργείας στη μορφή που τα ξέρουμε αυτά. Και έτσι ο υλισμός, πιστέψτε με, αν και δεν είναι βεβαίως μόνο αυτό το σημείο, είναι πλήστα που μπορούσε να πει κανείς, ο υλισμός είναι κατά βάση ξεπερασμένος. Ο υλισμός που μεσορανεί, μεσορανούσε τον περασμένο αιώνα, τώρα απλώς είναι κάποιες αναλαμπές του. Ο υλισμός έχει χρεοκοπήσει. Η αληθινή επιστήμη δεν στηρίζεται πάνω στον υλισμό. Η αληθής επιστήμη, άλλο εάν η επιστήμη υπηρετεί σκοπιμότητες, πολιτικές σκοπιμότητες. Αν υπηρετεί, τότε αλλάζει παράγραφος. Η αληθής επιστήμη όμως δεν μπορεί να μείνει στον υλισμό. Σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, διότι ο υλισμός είναι πλέον, θεωρείται, ξεπερασμένος. Ωστόσο, ακόμη μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος ότι η Ανάσταση των νεκρών, η αλλαγή ζώντων και νεκρών από τη φθορά στην αφθαρσία, η ανάληψη των δικαίων και εν συνεχεία η ανάφλεξη του σύμπαντος θα είναι ακαριέα, και δηλαδή σε χρόνο μηδέν. Για να μας δώσει μία εικόνα ότι αυτά θα γίνουν σε χρόνο μηδέν, παίρνει μία θεωρητική διατύπωση, Α Κορινθίους 15,51, παίρνει μία θεωρητική διατύπωση και μία πρακτική ή εποπτική εικόνα, και μας λέγει ότι αυτά θα γίνουν ένα άτομο. Τι είναι το άτομο? Δηλαδή σε ένα άτομο, άτμητο κομματάκι του χρόνου, όπως μπορούμε να λέμε για ένα άτμητον, ακομάτιαστο κομματάκι της ύλης, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε και ένα άτμητον του χρόνου. Και το λέγει ένα τόμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή σε χρόνο που δεν μπορεί να κοπεί πιο πέρα από ό,τι μπορεί να κοπεί. Θα λέγαμε το δευτερόλεπτο είναι μεγάλος χρόνος, το άτομον του χρόνου είναι, θέλετε να πείτε, το εκατομμυριοστόν του δευτερολέπτου. Θέλετε να πείτε το δισεκατομμυριοστόν του δευτερολέπτου. Σημαίνει πολύ μικρός χρόνος. Για να δώσει όμως μια εικόνα, διότι δεν μπορούσε να είναι κατανοητή η έκφρασή του εν ατόμο, ούτε αν μιλούσε για το χρόνο, ούτε αν μιλούσε για την ύλη. Για την ύλη μίλησε ο Δημόκριτος. Εξάλλου οι λέξεις άτομων στη φύση ως προς την ύλη ανήκει στον Δημόκριτον. Θα λέγαμε ότι δεν θα μπορούσε ούτε ο ίδιος ο Δημόκριτον να συλλάβει τι είναι το άτομο που σήμερα ξέρουμε, πόσο μικρό είναι αυτό που σήμερα ξέρουμε, ούτε ο Δημόκριτος. Πώς λοιπόν θα μπορούσε να παρασταθεί αυτό με μια εικόνα υποπτική για να γίνει κατανοητός ο Απόστολος Παύλος? Είπε ευθύς μετά το ένα τόμο, είπε «εν ρηπή οφθαλμού». Τι είναι η ρηπή του οφθαλμού? Είναι το ανοιγόκλημα των ματιών. Φυσικά ο χρόνος του ανοιγοκλίματος του ματιού είναι πολύ μεγάλος. Ξέρετε ότι είναι κάπου στο 1/16 του δευτερολέπτου. Πολύ μεγάλος είναι ο χρόνος. Αλλά δεν είχε άλλη εικόνα και είπε «εν ρηπή οφθαλμού». Δηλαδή, όπως ανοιγοκλίνουν τα μάτια μου και τελικά δεν χάνω την εικόνα που βλέπω. Εγώ ως την ώρα σας ομιλώ, αναμφισβήτητα ανοιγοκλίνω τα μάτια μου όπως και εσείς τα ανοιγοκλίνετε. Ούτε εγώ χάνω την εικόνα τη δική σας, ούτε εσείς κάνετε την εικόνα τη δική μου. Που σημαίνει ότι το ανοιγόκλημα είναι πάρα πολύ ταχύ. Παρά τα αυτά είναι όχι πολύ ταχύ. Η εντύπωση είναι εκείνη που τελικά με κάνει να νομίζω ότι είναι ταχύ. Δηλαδή, συμπέρασμα, σε χρόνο μηδέν θα γίνουν όλα αυτά, αγαπητοί. Σε χρόνο μηδέν. Είναι καταπληκτικό. Υπάρχει μια άποψη, δεν ξέρω αν την έχετε ποτέ διαβάσει, δεν ξέρω αν είναι σωστή, πάντως επιστημονική είναι, ότι και το σύμπαν έγινε σε χρόνο μηδέν. Ότι ήλθε εκ του μηδενός εις το είναι σε χρόνο μηδέν. Ότι η διαμόρφωσή του έγινε σε μακρύ χρονικό διάστημα, αλλά στην ύπαρξη ήρθε σε χρόνο μηδέν. Αν είναι αληθές αυτό που λέγει η επιστήμη, αν είναι αληθές, τότε και η αλλαγή του σε χρόνο μηδέν. Αλλά η αλλαγή του είναι κατατεθειμένη εις την Αγία Γραφή, όχι ως επιστημονική θεωρία, αλλά ως αποκεκαλυμμένη αλήθεια που την αποκαλύπτει ο ίδιος ο Χριστός. Το είπε ο Απόστολος Παύλος, εν λόγω Κυρίου. Έχω να σας πω ένα μυστήριο. Εν λόγω Κυρίου, ότι ο Χριστός το είπε αυτό. Αλλά στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί, στο όραμά του με την φυγή ουρανού και γης και την παρουσία καινούριου ουρανού και καινούργια γης, δηλαδή ο ίδιος, το ίδιο το σύμπαν που περνάει από τη φθορά στην αυθαρσία, μας σημειώνει και μας λέγει «και η θάλασσα ούκαι στην έτη». Και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Δηλαδή ο Ιερός Ευαγγελιστής δεν βλέπει στην καινούργια γη θάλασσα. Ήδη αναφέραμε τι γράφει ο Άγιος Νικόδημος σχολιάζοντας τον Μήτροφανήν, τον Θεοφύλακτον και τον Οικουμένιον. Περασμένη φορά το λέγαμε ότι η θάλασσα δεν θα υπάρχει διότι δεν θα την έχει ανάγκη ο άνθρωπος, ούτε και οι απαιτήσεις της καινής κτήσεως. Αλλά η θάλασσα ακόμη είναι ένα σύμβολο. Και πρώτα-πρώτα σημαίνει την χαόδη από τη δημιουργία, την χαόδη ακαταστασία, και δεύτερον σημαίνει ως σύμβολο η θάλασσα τα έθνη από τα οποία αναδύεται το θηρίον ο Αντίχριστος. Το ενθυμίστε που το λέγαμε, ότι το θηρίον λέει ανεδύθη από τη θάλασσα, δηλαδή από τα έθνη. Είναι λοιπόν σύμβολο δύο πραγμάτων η θάλασσα: η ακαταστασία του σύμπαντος που τον λέει ακατασκεύαζα το σύμπαν, και δεύτερον ότι έχουμε έναν τρόπον αναδύσεως του κακού, να προβάλλει το κακό. Τώρα, ο σύμβολο πάντα, ο σύμβολο, το ξαναλέω, με την εξαφάνιση της θαλάσσης από την καινούργια δημιουργία συμβολίζεται και η εξαφάνιση του κακού και της αμαρτίας και της ακαταστασίας και της αταξίας. Όλα αυτά δεν θα υπάρχουν πια. Είναι ό,τι γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην ίδια περικοπή που σας διάβασα, Β' Πέτρος 3,13. «Εμείς εν της οποίης ουρανείς και εν τη οποία γη δικαιοσύνη κατοικεί». Ούτε πια υπάρχει φόβος αναδύσεως αντιχρίστου, ούτε ακαταστασία και χάος. πλέον υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Πολλοί αγαπητοί από την βραδύτητα να πραγματοθούν όλα αυτά νομίζουν ότι δεν θα γίνουν αυτά. Τόσο βέβαια δια το μέγεθος των πραγμάτων που το μυαλό μας δεν τα χωράει, όσο και διότι αργούν. Νομίζουν ότι δεν θα γίνουν. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, είναι παλιό. Επειδή είναι παλιό, γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή γράφει προς εκείνους οι οποίοι αμφισβητούν και το λέγουν ότι βραδυπορεί ο Θεός, βραδυτήτα τον λέγουν. Γι' αυτό το λόγο απαντάμε εκείνα τα οποία τους γράφει και συμπληρώνει. Πρώτον, γιατί αργεί ο Θεός? Πρώτον, διότι μακροθυμεί, λέει ο Απόστολος Πέτρος, εις ημάς μη βουλόμενος τινάς απολέσθε, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε. Διότι θέλει, μακροθυμώντας, δεν θέλει να μας καταστρέψει, αλλά όλοι να προχωρήσουμε στη μετάνοια. Και δεύτερον, δια την πλήρωση του αριθμού των Αγίων για την Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή να έρθει η ώρα που να συμπληρωθεί ο αριθμός των Αγίων που θα βρεθούν στη Βασιλεία του Θεού. Πως τα ξέρετε, στη Θεία Λειτουργία, όταν τελειώσει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, λέμε εις πλήρωσιν, λέγει, της Βασιλείας σου Κύριε, τελούμε το μυστήριο. Θα πει εις πλήρωσιν, να γεμίσει η Βασιλεία σου από Αγίους. Όταν θα γεμίσει η Βασιλεία του Θεού από Αγίους, ο αριθμός των οποίων είναι γνωστός μόνον εις τον Θεόν, τότε θα έρθει ο Χριστός και τότε θα γίνει η Δευτέρα του παρουσία. Εσείς λοιπόν αγαπητοί προγινώσκοντες, προγνωρίζοντες, αυτή είναι η αξία της προγνώσεως, φυλάσσεστε, φυλακτείτε, ή να μη τι των αθέσμων πλάνη συναπαθέντες, εκπέσετε του ιδίου στηριγμού, αυξάνεται δε εν χάριτη και γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, η συμπεριφορά μας πρέπει να αλλάξει, να μην πλανηθούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα παρακάτω, για να μην πέσουμε από το εν Χριστώ στήριγμά μας και να αναμένουμε όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει προαναγγείλει. Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, και την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ καινήν είδων καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού ετοιμασμένην ως νύμφην και κοσμημένην το ανδρεί αυτής. Και είδα μετά από την ανακαίνιση ουρανών και γης την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ καινούρια να κατεβαίνει από τον ουρανό, από το Θεό, ετοιμασμένη σαν ύφη, στολισμένη για τον άνδρα της. Βεβαίως, όταν το σπίτι ετοιμαστεί, τότε προσέρχονται και οι κατασκευαστές του σπιτιού να κατοικήσουν. Έτσι και εδώ, αφού ετοιμάστηκε το αιώνιον και άφθαρτον και δεδοξασμένον κατάλημα, έρχεται τώρα ο χορός των Αγίων να κατοικήσει. Και οι Άγιοι ή η Εκκλησία ονομάζονται εδώ καινή Ιερουσαλήμ και νύμφη. Είναι δύο θαυμάσιες εικόνες που προσαρμόζονται σε δύο καινούργιες πραγματικότητες. Ως καινή Ιερουσαλήμ, καινούργια Ιερουσαλήμ, καινούργια πόλη, και νύμφη. Η εικόνα της πόλεως, δηλαδή της Καινής Ιερουσαλήμ, ενθυμίζει την Παλαιάν Ιερουσαλήμ, που εκεί ήτο, όπως λέγει ο Αρέθας, το αγιότατον σκήνομα, ενή εν τη οποία Ιερουσαλήμ και ο ναός και πάντα τα της θεογνωσίας μυστήρια τεθυσάβριστε. Στην παλιά Ιερουσαλήμ τι ήτο? Ο παλιός ναός, ήτο τα Άγια των Αγίων και όλα τα μυστήρια της παρουσίας του Θεού εκεί. Η καινούργια Ιερουσαλήμ, η Βασιλεία του Θεού, έχει εν εαυτή όλους τους θησαυρούς των μυστηρίων της θεογνωσίας. Οι Άγιοι εις την Βασιλεία του Θεού θα έχουν μία διαρκώς αύξουσα θεογνωσία, δηλαδή διαρκώς θα γνωρίζουν το Θεό και τα μυστήρια της Βασιλείας Του. Από την παρούσα ζωή ο Χριστός είπε στους μαθητάς Του: «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών». Σε σας έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά μέσα σε αυτήν την Βασιλεία του Θεού, στην καινούργια πόλη, και όλα τα μυστήρια της ιστορίας σαν παρελθόν θα ξετυλίγονται στα μάτια των Αγίων και θα βλέπουν πλέον με σαφήνεια όλες τις ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία. Σήμερα λέμε ο Θεός ενήργησε έτσι ή έτσι. Άλλοι λέγουν δίκαια, άλλοι λέγουν άδικα, άλλοι λέγουν σοφά, άλλοι λέγουν άσοφα. Όταν θα βρεθούν στην καινούργια πόλη, στη Βασιλεία του Θεού, οι κατοικοί της, οι Αγίοι, εκεί θα βλέπουν το παρελθόν να ξετυλίγεται μπροστά τους, δηλαδή οι ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία, οι σοφές του ενέργειες, οι γεμάτες από αγάπη ενέργειές του, οι γεμάτες δικαιοσύνη ενέργειές του, και τι θα κάνουν? Θα δοξάζουν το Θεό εις το διηνεκές. Ακόμη, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, καλείται πόλης ως της βασιλίδος τριάδος οικητήριων, ενικήγαρεν αυτή και εμπεριπατή καθώς επίγγελτε. Δηλαδή, γιατί καλείται πόλης η Νέα Ιερουσαλήμ, η Βασιλεία του Θεού? Διότι εκεί κατοικεί η Βασιλής Τριάς, δηλαδή ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Το είπε: θα κατοικήσω, λέγει, ανάμεσά σας. Και όπως συμπληρώνει ο Αρέθας, ως οικητήριον πάντων αγγέλων και ανθρώπων εσωμένην, θα είναι το κατοικητήριο ανθρώπων και αγγέλων η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέγεται πόλης, γι' αυτό λέγεται Νέα Ιερουσαλήμ. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, γράφει, Γαλάτας 4,26, ότι η Άνω Ιερουσαλήμ εστί μήτυρ πάντων ημών. Είναι η μάνα μας η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι η μητέρα μας ημών των πιστών, δηλαδή όλων των χριστιανών, όλων των εθνών και όλων των αιώνων μέσα στην ιστορία. Όσοι πίστεψαν στον Άγιον Τριαδικών Θεών, στην ενανθρώπιση του Υιού Του, προσεδόκησαν στη Βασιλεία του Θεού και πολιτεύθησαν σύμφωνα με τους νόμους αυτής της πολιτείας του Θεού. Ή όπως γράφει στους Φιλιππισίους, ημών το πολίτευμα, Φιλιππισίους 3,20, ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησού Χριστόν. Δεν έχουμε εδώ πολίτευμα. Προσέξτε, δεν έχουμε εδώ πολίτευμα. Τα πολιτεύματα τα γήινα είναι γήινα και δεν έχουν καμία σχέση με το πολίτευμα του ουρανού. Αν είμαι αληθινός χριστιανός, θα πολιτευθώ και σαν γήινος καλός πολίτης της πολιτείας μέσα στην οποία βρίσκουμε. Αλλά δεν μπορεί όμως ο χριστιανισμός να γίνει πολιτιακόν σύστημα και πολιτικόν σύστημα. Το πολίτευμά μας υπάρχει στον ουρανό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν ουρανείς, από τους οποίους ουρανούς και περιμένουμε σωτήρα, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Είναι, αγαπητοί μου, αυτή η πόλη που τη βλέπει τώρα, η καινή Ιερουσαλήμ, που τη βλέπει τώρα εν οράματι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, είναι η Αγία Πόλη που προσέβλεψε ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Παρότι τους έφερε ο Θεός τον Αβραάμ, αν και ήταν, όπως λέει η Αγία Γραφή, σφόδρα πλούσιος, και ο Ισαάκ σφόδρα πλούσιος, και ο Ιακώβ σφόδρα πλούσιος, όμως ακούστε τι λέει για αυτούς ο Απόστολος Παύλος, Εβραίους 11:9-10, πίστη, δηλαδή με πίστη δοτική, Αβραάμ παρόκησεν εις την γην της επαγγελίας ως αλωτρίαν. Έφυγε από τη γη της Μεσοποταμίας, την Ουρ, την πόλη εκείνη την ξακουστή, και ήρθε στη γη Χαναάν για να μείνει εκεί. Έτσι του είπε ο Θεός, δεν ήξερε γιατί. Του λέγει πάρε τα υπάρχοντά σου, άφησε το συγγενή σου, άφησε την πατρίδα σου και έλα να σου δείξω που θα μείνεις. Και όταν έφτασε ο Αβραάμ, κάθε τόσο περιμένει από το Θεό τέλος πάντων που θα μείνει. Πότε πάει από εδώ, πότε πάει από εκεί, εις τον χώρο της γης Χαναάν. Όπως και του λέγει, οι απόγονοί σου θα κληρονομήσουν αυτήν τη γη. Ποιοι απόγονοι? Ούτε παιδί ερχόνταν, στήρα η Σάρα, αγαπητή. Για να γιγαντωθεί η πίστη του Αβραάμ, θα μπορούσε να πει, Κύριε, ποια γη, ποια γη? Κάποτε λοιπόν τον ανέβασε ψηλά ο Θεός σε ένα ύψωμα, και από εκεί μπορούσε να βλέπει την Μεσόγειον, να βλέπει και την Νεκρά Θάλασσα, να βλέπει και προς βορράν και προς νότον. Και του λέει, όπου πιάνει το μάτι σου θα σου δώσω τη γη αυτή. Εν τούτης, ο Αβραάμ, αγαπητοί μου, δεν έκτισε σπίτι, έμενε σε αντίσκηνο, και όλη του η υποτακτική, θα λέγαμε η πολιτεία του, ήταν όλη κάτω από αντίσκηνα, και γη από τη γη της Επαγγελίας, όπως μας λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, δεν απέκτησε ούτε ένα πόδι γης, ούτε 30 εκατοστά. Και όταν πέθανε η Σάρα και ήθελε να τη θάψει, εκεί κοντά του ήταν ένα σπήλαιον, το οποίο δεν ήταν ιδιοκτησία του βεβαίως, δεν είχε τίποτα, κατ' επαγγελίαν είναι το ιδιοκτησία η γη αυτή, καθ' υπόσχεση. Πού να θάψει τη Σάρα, πού να τη θάψει? Μα σημειώνει η Αγία Γραφή, και δεν είναι τυχαίο αυτό, και έχει πολύ αξία αυτό, και ερμηνευτική και ιστορική και αρχαιολογική, δεν είναι της ώρας μόνο, ότι επλήρωσε 400 ασημένια δίδραγμα για να αγοράσει το σπήλαιο αυτό για να θάψει τη γυναίκα του τη Σάρα. Άωστε λοιπόν το αγόρασε. Ναι, το αγόρασε. Μα η επαγγελία του Θεού, όταν λέει επαγγελία, σημαίνει θα του δώσει τη γη χωρίς να αγοράσει. Για να το καταλάβετε, σαν το παιδί σας να αγοράσει από τη δική σας περιουσία ένα χωράφι. Να το αγοράσει, να σας δώσει χρήματα και να σας το ακριβοπληρώσει. Ε, λοιπόν, ο Αβραάμ προσέβλεπε αλλού. Όταν ήρθε στη γη της επαγγελίας, επαγγελία θα πει υπόσχεση, όπως σας είπα, την έβλεπε ως αλωτρίαν, σαν ξένη. Εν σκηνές, σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, κατοικήσας με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της επαγγελίας της αυτής. Εξεδέχεται ο γάρ την τους θεμελίους έχουσαν πόλην εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Έβλεπε και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ πέρα από τη γη της επαγγελίας, σε μια άλλη γη, στην πόλη εκείνη που θα είχε, λέει, θεμελίους τέτοιους που τεχνίτης και δημιουργός θα ήταν ο Θεός. Ποια είναι αυτή η πόλη? Η Καινή Ιερουσαλήμ, η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε ότι ο πλούσιος μπορεί να σωθεί αν δεν κολλάει την καρδιά του εκεί. Τις ο σωζόμενος πλούσιος, λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Να ποιος είναι ο σωζόμενος πλούσιος? Και μην νομίσετε, μάρτυς ο Χριστός. Δεν είπε στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου ότι ο Αβραάμ ήταν στον παράδεισον? Και εκεί ήταν και ο φτωχός ο Λάζαρος. Ούτε η φτώχεια το Λάζαρο τον πήγε στον παράδεισον, ούτε ο πλούτος τον Αβραάμ τον έβγαλε από τον παράδεισον, αλλά κάτι άλλο. Νομίζετε ότι όλοι οι φτωχοί θα πάνε στον παράδεισον ή όλοι οι πλούσιοι θα πάνε στην κόλαση? Λάθος. Η στάση που θα πάρουμε απέναντι στο Θεό και απέναντι στα υλικά αγαθά. Ο Αβραάμ δεν κόλλησε την καρδιά του πάνω στα υλικά αγαθά, και αφού δεν κόλλησε στα υλικά αγαθά την καρδιά του, είχε τον τρόπο να βλέπει πέρα από τη γη της επαγγελίας. Το μόνο χωράφι που αγόρασε ήταν ο τάφος για τη Σάρα. Χωράφι άλλο δεν αγόρασε ο Αβραάμ. Αυτό θα πει επίστευε σε μια άλλη πόλη, στην πόλη την καινούρια της Βασιλείας του Θεού. Προς αυτήν, αγαπητοί μου, την πόλη την Νέα Ιερουσαλήμ προσβλέπουν όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι Άγιοι και οι Μάρτυρες της Καινής Διαθήκης. Για αυτούς όλους γράφει ο Απόστολος Παύλος, Εβραίους 13,22, προσελήθατε, έχετε προσέλθει Σιών, όρη, η νοητή Σιών που είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, και πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επουρανίο. Σεις οι χριστιανοί, λέγει, έχετε προσέλθει εις το όρο Σιών το καινούριο, εις την πόλη του Θεού του ζώντος, την καινούρια, στην επουράνιον Ιερουσαλήμ, και μυριάσιν αγγέλων, εκεί που κατοικούν μυριάδες αγγέλων, πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανείς απογεγραμμένων, και πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων, τελειοποιημένων. Σε αυτήν προσεγγίζουμε, σε αυτήν πηγαίνουμε. Και προς αυτήν, αγαπητοί μου, προσβλέπουμε όλοι. Ο κάθε πιστός προς αυτήν προσβλέπει. Γιατί συνεχώς στην Κυριακή μας προσευχή που μας δίδαξε ο Κύριος λέμε: Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου. Δεν λέμε ελθέτω η βασιλεία σου για να φάμε και να πιούμε. Στη βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει βρώσεις και πόσεις. Δεν ζητούμε τη βασιλεία του Θεού, θα το πάλι μια φορά, για να φάμε και να πιούμε. Αυτές είναι χιλιαστικές παχυλές αντιλήψεις. Ζητούμε τη βασιλεία του Θεού όπως την είδε να κατεβαίνει από τον ουρανό, μέσα στην οποία αναστημένη καινούργη ο Θεός, και ταύτην την κοιλίαν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος Α' Κορινθίους 6 κεφάλαιον, και ταύτα τα βρώματα, τα φαγητά, ο Θεός καταργήσει. Θα τα καταργήσει. Τι σημαίνει ακόμα ότι ο Ιερός Ευαγγελιστής βλέπει την Καινή Ιερουσαλήμ να κατέρχεται από τον ουρανόν και από τον Θεόν? Σημαίνει την κατάπαυση αυτού του υπερκοσμίου χαρακτήρος της Βασιλείας του Θεού, διότι εδώ εις την γη υπάρχουν οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς, οι οποίοι τότε δεν θα υπάρχουν. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή θεωρούμε τη Βασιλεία του Θεού υπερκόσμια, πέρα από τον κόσμο αυτόν. Αλλά δεν είναι ακριβές αυτό. Η ιστορική εκκλησία δεν είναι μόνο υπερκοσμία πραγματικότητας, αλλά είναι και επιγεία πραγματικότητας. Αυτή η στρατευωμένη εκκλησία, λοιπόν, θα πει ότι κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη, θα πει τα ανακαινισμένα εγκόσμια και τα υπερκόσμια θα ενωθούν. Αυτό θα πει κατεβαίνει από τον ουρανό. Με άλλα λόγια, όταν λέγει εκ του ουρανού, μην ξεχνάτε ότι δεν είναι οι υλικοί ουρανοί αυτοί που θα ανακαινιστούν και που θα περάσει το πυρ της ανακαινήσεως, αλλά είναι ο πνευματικός ουρανός, από όπου και σωτήρα απεκδεχόμεθα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι λοιπόν ο πνευματικός ουρανός που εκφράζει την προέλευση της βασιλείας του Θεού, όταν λέγει ότι κατεβαίνει από τον ουρανό, την προέλευση. Και όταν λέγει από του Θεού, εκφράζει την καταγωγή της βασιλείας του Θεού. Άλλο καταγωγή και άλλο προέλευση. Από τον ουρανό έρχεται και από το Θεό έρχεται, διότι δεν νοείται η βασιλεία του Θεού χωρίς το Θεό. Όπου ο Θεός, εκεί και η βασιλεία του. Αλλά μένει ακόμη μία εικόνα. Είναι η εικόνα της νύμφης. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας: νύμφη δε, ως κολωμένη το δεσπότη και συναπτωμένη εις άκραν και αδιάστατον συνάφιαν και κοσμημένην δε ως έσωθεν κατά των ψαλμοδών την δόξαν και την όραν εν την ποικιλία των αρετών έχουσα. Νύμφη δε, διότι λέει συνάφθηκε, ενώθηκε με τον δεσπότην σε άκρα και αδιάσπαστη συνάφεια, στολισμένη από μέσα, όπως λέγει ο ψαλμοδός, τη δόξα και την όραν, την ομορφιάν, στην ποικιλία των αρετών της. Και ποιος είναι ο νυμφίος? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το αρνίον που ήρμωσε τον εαυτόν του με την εκκλησία των ανθρώπων, ή καλύτερα θα λέγαμε, εξεπίδησε η νέα κτήση των ανθρώπων, η αναγέννησή των, από την πλευρά που ενήχθη εις των Σταυρών. Σε ένα παλιό τυπικό συριακό συγκεκριμένα της ακολουθίας του γάμου είναι γραμμένο το εξής: ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος ενυμφεύθη την εκκλησίαν και ο οποίος δια του αίματός του της συνέστησε μίαν πρίκα και της εσφυριλάτησε ένα δαχτυλίδι με τα καρφιά της σταυρώσεώς του. Η έννοια της νύμφης, αγαπητή μου, εκκλησίας ή του λαού του Θεού και του νυμφίου Χριστού είναι διάχυτος μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Σας υπενθυμίζω το θαυμάσιο εκείνο βιβλίο Άσμασμάτων, και στην Καινή Διαθήκη σας υπενθυμίζω τις παραβολές του γάμου του Υιού του Βασιλέως, την παραβολή των Δεκαπαρθένων και ό,τι άλλο. Προπαντός όμως εκείνα τα θαυμάσια λόγια που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, Ιωάννης 3,21: ο έχων την νύμφην νυμφίωσες την. Αυτός που έχει την ύφη είναι νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικός και ακούων, εγώ δηλαδή ο Ιωάννης, χαρά χέρι δια την φωνήν του νυμφίου. Αυτή ουν η χαρά, η εμή πεπλήρωτε. Η δική μου αυτή χαρά έχει γεμίσει όταν βλέπω τον νυμφίον με την νύμφη εκκλησία, τον Χριστόν με την εκκλησία. Η έννοια του γάμου ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού και ανθρώπων είναι τόσο έντονος και τόσο δεσπόζουσα, ώστε και αυτός ακόμη ο φυσικός γάμος δύο ανθρώπων να είναι τύπος εκείνου του γάμου. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος: το μυστήριον τούτο, ποιο, ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος, Εφεσίους 5,25: οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν, να και το υπόδειγμα, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία. Τύπος λοιπόν η αγάπη του ανδρός προς την γυναίκα είναι η αγάπη του Χριστού προς την Εκκλησία. Και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, τον εαυτό του παρέδωκε για αυτήν, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό, στον εαυτό του πλάι, ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσαν σπήλων, λεκέ, η ρητίδα ή τι των διούτων, πάναγνη, καθαρή, αλίνα ή αγία και άμωμος. Τι θέλει να δηλώσει όμως η εικόνα του γάμου, όπως σας είπα προηγουμένως, που λέγει ο Άγιος Ανδρέας, την άκραν και αδιάστατον συνάφιαν Χριστού και Εκκλησίας, κατά τρόπο αγαπητοί μου θαυμάσιον. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, εις τα ερωτικά του εκείνα προς τον Χριστόν, ως νύμφη προς νυμφίον, ποιήματά του γράφει τα εξής. Είναι από τον 7ο λόγο του, στα ποιήματά του. Περιπατώ και καίωμαι, ζητώ ο δε κακίσε, και ουδαμού τον εραστήν ευρίσκω της ψυχής μου, και περιβλέπομαι συχνώς ή δίν των ποθητών μου, κακίνος ως αόρατος ου χωράτε μη όλος. Ότε δε άρξω με θρηνήν, ως απελπίσας τότε οράτε μη και βλέπει με ο καθορών τα πάντα. Θαυμάζων καταπλήττομαι κάλους την ευμορφίαν, όλος περιπλεκόμενος, όλων καταφυλίμε, όλων δε δίδωσιν αυτών εμή το αναξίω, και εμφορούμε της αυτού αγάπης και του κάλους, και ειδονής και γλυκασμού επίμπλαμε του Θείου. Μεταλαμβάνω του φωτός, μετέχω και της δόξης, και λάμπει μου το πρόσωπον ως και του ποθητού μου, και άπαντα τα μέλη μου γίνονται φωτοφόρα, ωραίων ωραιότερος τότε αποτελούμε. Και να σας το αποδώσω σε 15-σύλλαβη μετάφραση. Περιπατώ και καίωμαι, ζητώντας δόθε κήθε, και πουθενά τον εραστή ευρίσκω της ψυχής μου, και συχνοβλέπω τρόγυρα να ειδώ τον ποθητό μου, και εκείνος σαν αόρατος δε φαίνεται διόλου. Και όταν θα αρχίσω να θρηνώ όλος απελπισμένος, όλο μπροστά θωρώντας με, αυτός πολλά τα βλέπει, με αγκαλιάζει ολόκληρος και με φυλά ολούθε, ολόκληρος μου δίνεται σε με τον τυποτένιο, και από την αγάπη του γιωμό και από την ομορφιά του, και ειδονή και γλυκασμό χορταίνω από τον Θείο, μεταλαμβάνω από το φως, μετέχω και στη δόξα, και λάμπει μου το πρόσωπο σαν και του ποθητού μου, και σύμπαντα τα μέλη μου γίνονται φωτοφόρα, και να με ωραιότερος και από τους πιο ωραίους. Αυτή, αγαπητή μου, εικόνα του νυμφίου Χριστού και νύμφης Εκκλησίας πολλές φορές θα επαναληφθεί έως το τέλος του βιβλίου της Αποκαλύψεως, και με αυτή ακριβώς τη θέση θα κλείσει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν η νύμφη Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιον που μένει στην Εκκλησία θα πούνει στον Χριστόν, έρχου, ναι έρχομαι ταχύ, θα πει εκείνος, αμήν θα πει η Εκκλησία, ναι έρχου Κύριε Ιησού.